Da jeg var medlem af den her menighed for et år siden, så var jeg med til at lave alfakurset. Og alfakurset, det er måske det vigtigste, der sker i den her kirke. Ej, det må man ikke sige. Men det, jeg synes, det er fantastisk. Der er mennesker, der kommer til tro, som opdager, hvem Gud han er, og som opdager, at det giver mening at være en del af en menighed. Og der er mange gode ting at sige om det. Jeg har en modhistorie til det. Jeg har lige været på tur med alle de præster, der er i det provsti, jeg er i. Så jeg bor nede i Horsens, og alle de præster, der er rundt omkring Horsens, dem har jeg været på studietur med. Og de har lidt et andet syn på kirke og på tro, end jeg har. Så det er vildt spændende for mig at spejle mig i det og høre, hvad de siger. Og det var sådan, at der er faktisk nogle af de her præster, der har været præster i Aarhus. Og de kunne nogle historier om nogle mennesker, der har kommet i den her menighed. Mens jeg også er kommet her. Og de historier, som de kunne, de var ikke så positive. Så de fortalte om, at der er nogle mennesker, der har kommet hernede, som på et tidspunkt siger, jeg kan ikke mere. Jeg har fået nok. Jeg kan ikke leve op til de idealer, som de andre de viser mig. Jeg kan ikke leve op til de idealer, som jeg oplever, jeg selv har, når jeg er sammen med de her mennesker herinde. Og jeg græd ikke, fordi vi sad nede på en restaurant, men det var meget tæt på. Det gjorde så ondt på mig at høre, at der er nogen, der kommer ind i den her menighed. En menighed, som jeg også har været en del af. Og så oplever de bare ikke at blive set. De oplever ikke at blive elsket. De oplever ikke at blive taget imod. Til gengæld så oplevede de måske selvfordømmelse eller fordømmelse fra andre. Og jeg ved heldigvis, at det er nok en ud af tusind, der oplever det. Der er mange, der virkelig har det godt her. Men for mig, der gjorde det ondt at høre den historie. Fordi jeg tænkte, jeg vil gerne være med til en anden menighed. Og jeg tror, jeg har modgiften med. Og modgiften. Hvad er modgiften mod at dømme sig selv? Hvad er modgiften mod at fordømme andre? Hvad er modgiften mod at lade sig dømme af hårde ord? Det kan måske ikke lyde meget, men modgiften, det er Guds nåde. Modgiften, det er Guds gavmildhed. Så jeg vil gerne snakke lidt mere om nåde i dag. Hvad er nåde? Nåde, det er noget af det vigtigste overhovedet at kende til. Noget, man kan ikke forstå kristendommen, hvis ikke at man kender til nåde. Der var sådan en konference i England på et tidspunkt, hvor der var en masse teologer og religionshistorikere, der var samlet. Og så skulle de snakke om alle mulige forskellige ting. Og på et tidspunkt, så var der mange af dem, der sad inde i et rum, så kom de til at snakke om, hvad er det, der adskiller kristendommen fra alle de andre religioner? Hvad er det, der gør kristendommen unik? Og de havde alle mulige gode idéer, og de snakkede om læreren, og de snakkede om forskellige ritualer. Og så en af trossætningerne, det, som de havde op, det var, hvad er det inkarnationen? Altså det, at Gud han er blevet menneske. Men altså, der er andre religioner, hvor guddommen er blevet til menneske. Nå, men altså, er det opstandelsen? Nej, men der er faktisk andre religioner, hvor der er mennesker, der er opstået fra de døde. Nå, hvad er det så? Og så de snakkede lang tid. Og så kom C.S. Lewis, som jo altid er helten i historierne, i kristendommen, ikke også? C.S. Lewis, han kommer ind, og så lytter han til dem og siger, hvad er det, I snakker om? Og så siger de, om det er sådan og sådan, og så kiggede han bare på dem og siger, that's easy, it's grace. Det er nåden, der gør kristendommen unik. Men nåden kan være svær for os at gribe. Den mest kendte sang overhovedet i kristendommen, det er Amazing Grace. Og der er egentlig virkelig mange ting for os, som handler om noget. Og måske er det også fordi, at det er svært for os at gribe det. Noget af det, der gør, at vi kan sige, at vi elsker Gud. At vi kan have fællesskab med ham. Noget af det, der gør, at vi kan have håb for liv efter døden. Men det er svært for os at gribe det alligevel. Og det var det faktisk også for dem, som Jesus han snakkede med. Så han fortæller dem en lignelse, en historie, som hjælper dem til at forstå noget om noget. Den skal vi læse. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbryder, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Jesus, han fortæller dem om noget, og han gør det ved at fortælle dem om to mennesker, der går op til templet. Og den måde, som de går op til templet på, er vildt forskellig, og den fortæller noget om, hvordan de ser på sig selv, og hvordan de ser på Gud. Den ene er farisæeren. Og han er ligesom dem, som Jesus fortæller historien til. Han stolede på sig selv, han foragtede andre, og han havde ikke forstået Guds nåde. Farisæeren, han stiller sig op, og så takker han for alt det, som han ikke er. Røver og uretfærdig og ægteskabsbryder og toller, og vi kunne blive ved i os. Tak fordi jeg ikke sidder nede på bænken i parken. Tak fordi at jeg ikke er homoseksuel. Tak fordi jeg ikke er blevet skilt. Tak fordi jeg ikke er så frygtelig som alle de andre mennesker. Han ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og så er det nemt at stå og pege på alle dem, som er nogle idioter. Og ikke nok med det, han stopper ikke der ved at pege på alle de andre, som er dårlige. Han peger også lige på sig selv lidt, siger. Og så er der også lige de her to ting, Gud. Nogle gange så lader jeg være med at spise, for lige at være ekstra god. Og jeg giver også nogle af mine penge til ting, som faktisk er gode at give penge til. Det er fuldstændig misforstået. Han viser totalt, han har ikke set, hvem Gud er. Han har ikke set Guds nåde. Det kan jo være godt nok at faste. Det kan jo være godt nok at give penge. Det er gode åndelige discipliner. Men ved at bede dem på den her måde, så afslører han sig selv. Han aner ikke, hvem Gud han er. Han har forstået, at Gud han er dommer og retfærdig. At Gud han dømmer. Det er ham, der får lov til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Men han har ikke set, at Gud han også er kærlig og nådig og mild. For Gud er det ikke lige meget, om vi lever som toldere, om vi er landsforrædere, om vi er ægteskabsbrud, om vi passer på hinanden, om vi elsker de mennesker, som vi er iblandt. Det er ikke lige meget for Gud, hvordan vi lever. Men det er misforstået at tro, at bare hvis vi kan pege på nogen, som er dårligere end os selv, så gør det os gode. Det gør ikke ham noget godt, at der er nogen, der er værre. Den bedste måde, som jeg har hørt det her forklaret på, det er ligesom hvis man kører op i bil, ikke også? Op ad Aarhusbakken, og så bliver man stoppet. Man kører godt nok desværre 120 km i timen op ad den bakke der, så man har haft god fart på hele vejen ned forbi biblioteket, ikke også? Så bliver man stoppet af politiet, og så siger man til politimanden, men jeg har jo sele på, og jeg kører den rigtige side af vejen, og jeg har faktisk ikke røvet noget. What? Det fungerer jo ikke. Eller man kan også sige, at jeg har faktisk hjulpet til den der arbejdsdag nede i kirken. Jeg giver penge både til Amnesty International og til Dyrenes Beskyttelse og til en anden ting, som jeg ikke kan huske. Nej. Hvis vi bliver stoppet af politiet med 120 i timen, så kan man ramme alle de gode ting op, man har gjort. Det hjælper ikke noget. Man kan også pege på nogle andre og sige, de er værre end mig. Prøv lige at tage over i Mølleparken, ikke også? Der sidder dem, som du egentlig skal have fat i. Jeg kørte jo bare for hurtigt. Nej, men Gud, han kigger på os, så har han ikke sådan nogen vægtskål, hvor man ligesom kan sige, sele på, og rigtig side af vejen, og jo, en rigtig god svigersøn. Ja. Og så her over 120 km i timen, jeg kan godt se, det var meget tungt. Sådan er Gud ikke. Han har ikke sådan nogen vægtskål. Gud, han kigger på os, så siger han, er du et perfekt menneske, eller er du et uperfekt menneske? Og sådan er det også, når han kigger på farisæeren og på tolleren, så siger han, farisæer, er du et perfekt menneske, eller er du et uperfekt menneske? Toller, er du et perfekt menneske, eller et uperfekt menneske? Og når vi måler os imod det, så er vi alle sammen uperfekte. Jeg har nogle gange for hurtigt på aftrækker, eller er for hård med mine ord. Der er alle sammen, vi kan alle sammen sige noget, som gør, jeg er faktisk et uperfekt menneske. Og farisæren, han havde set, at Gud han kigger på os, og så siger han, perfekt eller uperfekt. Men hans løsning, den er ikke så god. For sådan virker det ikke hos Gud, og sådan virker det ikke hos politiet, sådan virker det ikke nogen steder. For Gud, så er farisæren lige så uperfekt som tolleren. På den anden side, der har vi tolleren. Han tør ikke engang løfte sit blik mod himlen. Han slår sig for brystet, og så siger han, Gud, var mig synder nådig. Han har fat i nåden. Gud, var mig synder nådig. Han bliver nødt til at regne med Guds nåde. For han ved, at hvis ikke han gør det, så er det ude med ham. Han ved, han er uperfekt. Han ved, han har brug for en andens perfekte liv for at dække over sit eget. Og når vi står i vores liv, og vi opdager, jeg har et uperfekt liv, så kan vi lære noget af ham her. Så kan vi lære at sige, Gud, hvor mig synder noget i. Når vi opdager, at nu begynder vi at sammenligne os selv med nogle andre, i det mindste er jeg ikke sådan der, i det mindste gør jeg ikke det der, i det mindste ser jeg ikke det der. Når vi lige pludselig er i gang med den der sådan med at pege nogle andre ud, som er værre end os selv, så kan vi lære noget af ham her, som ikke peger på de andre, men som peger på sig selv og siger, jeg har brug for Guds nåde. Gud, vær mig synder nåde i. Og det skal man ikke gøre for at få ekstra point, altså at have det ekstra dårligt. Vi skal ikke blive sådan nogle mennesker, der holder fast ved alt det, som gør os til nogle slemme mennesker, og så bare graver os ned i vores eget sådan forkerte syn på hvor dårlige vi er. Nej, vi skal bruge den her erkendelse af, at vi er uperfekte, til at vende os mod Gud, til at vende os væk fra det, som gør os uperfekte, til at sige, Gud, vær mig synd og nåde. Den, som Jesus han talte højt om, da han fortalte den her historie, det var tolleren. Det var ham, som gik hjem som retfærdig. Han havde et ret forhold til Gud. Det er ham, Jesus han talte højt om. Når Gud han ser på den her toller, så smiler han. Han har opdaget noget. Han ved, at han ikke kan gøre sig selv retfærdig, men at han har brug for Guds retfærdighed. Den, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Eller sagt på en anden måde. Den eneste måde at have et godt forhold med Gud, det er at tage imod det, som Gud han giver. Jeg skal prøve at fortælle jer en historie, som for mig illustrerer det her. Den hedder Babettes gæstebud. Det er Karen Bliksen, der fortæller den. Og det er fuldstændig frit fortalt, så lyder den sådan her. Der er to søstre. Den ene hedder Martine, den anden hedder Filippa. De er altså opkaldt efter Philip Melanchthon og Martin Luther. De er sådan kæmpe sværvægtere i luthersk teologi. Og deres far, han er sådan en gammel, sur mand, som har startet sådan en virkelig hård kirkeretning, hvor man ikke må være glad for verden. Man skal helst være lidt ked af verden, faktisk. Så den her kirkeretning, den har han startet, og de her døtre, de fører den videre. Og den her gamle fars disciple, de bliver ved med at mødes hjemme med de her døtre. Og det gør de i lang tid. Men desværre, så de her mennesker, de her disciple, de bliver færre og færre. De bliver mere og mere tunghøre, de bliver mere og mere skaldede. Og så bliver de også sure. Og de bliver uvenner med hinanden. Men alligevel, så bliver de ved med at mødes hjemme med de her døtre. Og så får de en tjenestepige, de her døtre. På et tidspunkt, 14 år, inden at historien virkelig får fart på, så kommer der en fransk dame til dem med en vadsæk i hånden og et brev i den anden hånd. Og så kommer hun hen til dem og siger, hun siger ikke noget, fordi hun kan ikke sproget. Men hun afleverer brevet, og de læser brevet, og de kan se, hun er flygtet fra den franske borgerkrig. Og hun har ikke noget med sig. Hun har mistet alle dem, hun kender. Og nederst i brevet, så står der bare, hun kan lave mad. Så tager de hende ind. Så lærer de hende at lave øllebrød og klipfisk. Og de spiser meget enkelt, fordi de vil gerne have penge til at give til de fattige. Og så lærer de hende at lave det, og hun laver det bedre end nogen anden. Og det gør hun så i 14 år. Og de lærer hende bedre og bedre at kende, og de er fascineret af hendes sådan stoiske sind. Hun har sådan et majestætisk væsen. Og hun taler meget sjældent om sit eget liv. Men på et tidspunkt, så fortæller hun dem, at i Frankrig, der plejede hun at spille i lotteriet hver eneste uge. Så selvom at hun nærmest ikke kender nogen, så har hun en enkelt bekendt nede i Frankrig, som stadigvæk spiller de her tal for hende hver eneste uge. Og da de her døtre, de hører det, så siger de, det var lidt uheldigt. Tænk nu, hvis hun rejser væk. Vi er faktisk blevet glade for hendes øl og brød. Og det her klipfisk, og vi er faktisk, hun er blevet en del af vores familie. Det er ikke så godt, hvis hun rejser væk. Og tiden den går, og på et tidspunkt, så nærmer de sig 100 år for deres gamle far. Og de her døtre, de tænker, at vi skal fejre den her 100-års dag. Vi kan prøve at samle de her folk, som er blevet lidt uvenner og er kede af hinanden. Og som har en masse stridigheder. Vi skal samle dem. fordi det er godt for dem at, sammen, at blive samlet. Og mens de går sådan og tænker på, hvordan skal vi få gjort det, og vi har aldrig holdt en fest før, og hvordan skal vi lige få samlet de her mennesker, så kommer der et underligt brev til Babette, med et fransk frimærk på, og de tager det her brev, og de går ind til Babette, og så læser hun det 2 gange, langsomt igennem, og så siger hun til dem, jeg har vundet lotteriet, jeg har vundet 10.000 franc. Og de der døtre, de bliver fuldstændig chokket. Og så får de sagt, nej, tillykke, det er da dejligt. Og så går de bare og venter på, at hun skal forlade dem. Og mens de går og venter, så kommer Babette ind til dem, og så siger hun, den her 100-årsdag for jeres far, må jeg ikke få lov til at lave maden til den? Og så kiggede de, jo, altså, det måtte hun gerne. Og jeg har jo ikke spurgt om noget i 14 år, så må jeg ikke godt lave fransk mad til jer? Og det kunne de jo ikke så godt sige nej til, når hun ikke havde spurgt om noget i 14 år. Og så det sidste, som var det sværeste for dem at sige ja til, det var, må jeg ikke godt få lov til at betale for det med min nye præmie? Og det havde de meget svært ved at tage imod, men altså, hun havde jo ikke spurgt om noget, så det fik hun lov til. Hun fik lov til at betale for det også. Og så gik de igen og ventede, og Babette, hun gjorde forberedelser til den her dag. Hun tog på en lille sejltur og kom tilbage til den her lille fiskerby, og så begyndte varerne at komme. Og der var mange varer. Så mange, at de blev nødt til at køre dem op i en trillebør. Og der var mange gode ting. Udsøgte råvarer. Sådan nogle årgangsvine. Og til sidst så kom der også en lille skildpadde. Og Filippa, hun fandt den her skildpadde ude i køkkenet, og så tænkte hun, hvad er det, vi har fået sagt ja til? Og så tog hun rundt til alle de andre i menigheden og sagde, nu skal I bare lige høre, det er altså fransk mad, vi skal have, og det ville virkelig være godt, hvis ikke I sagde noget, når vi fik maden, fordi det kan altså godt ske, at det både er snegle og skildpadder og alt muligt andet. Og så kom dagen, da der skulle være fest. Og så finder de ud af, i stedet for at være 11 få mennesker, så skal vi faktisk være 12, fordi at der er en, der er tante til en general, som tilfældigvis er på besøg. Og han har været udstationeret i Paris, så han vil sikkert blive glad for at få det her måltid. Og han hedder general Løvenheim. Og så går de ind til Babette og siger, hey Babette, der kommer godt nok en mere, han har været i Frankrig, og er det okay? Og hun var helt vildt glad, fordi så ville der være en, som kunne kende maden. Og så om aftenen, så begynder folk at ankomme. De kommer til tiden, og så synger de nogle af den her gamle fars salmer. Det er som om, de bliver samlet. Og så kommer general Løvenheim og hans tante, og så går de alle sammen ind til bordet. Og Løvenheim, han er sådan noget skeptisk, fordi altså, hvad kan man forvente ude i sådan en fiskerby at få serveret? Så både ham og alle de andre, de bliver meget positivt overrasket, da de får serveret vinen. Og så siger han, amontillado. Og er det ikke en ægte skildpaddesuppe? Og selvom at der normalvis ikke er meget snak ved sådan et lille fiskerbord, så ved den her fest, så går snakken. Der bliver løsnet op, og så bliver der serveret de fineste retter. Og ham her Løvenheim, han kan genkende retterne. Det er der sådan nogle retter, han har fået nede på Café Anglais nede i Paris. Der var der sådan et gastronomisk geni, som var ansat dernede. Og den bedste champagne, og de flotteste små retter, de bliver serveret. Og de taler sammen om store og om små mirakler. Og så rejser Løvenheim sig op. Han vil tale. Og så taler han til dem. Vi mennesker, mine venner, er kortsynede. Vi ved vel, at der findes noget i universet. Men i vores menneskelige kortsynethed forestiller vi os endog den guddommelige noget som endelig. Vi bæver da, inden vi her i livet træffer vort valg, og vi gruer efter at have truffet det, for at have valgt det rette. Men det øjeblik kommer, hvor i vores øjne åbnes, og vi forstår, at nåden er uendelig. Den forlanger intet andet af os, end at vi skal forvente den i tillid og erkende den i taknemmelighed. Den stiller ingen betingelser og udvælger ikke nogen enkelt iblandt os. Den deklærer almindeligt amnesti. Se, det som vi har valgt skænkes os, og det som vi har afslået, bliver os til lige og på samme tid tildelt. Ja, det som vi har forkastet, rækkes os ind til overflod, til miskundhed og sandhed mødes, og retfærd og fryd kysser hinanden. Og selvom at gæsterne de ikke fangede det hele, så blev de bevæget af ordene. Og resten af aftenen er der ikke nogen, der kan huske særlig godt. Der blev sunget, der blev talt i tunger. Der var lys i vinduerne indtil langt efter midnat. Og det var som om, der var et guddommeligt lys, der hvilede over huset. Og søstre, der havde været adskilt, de blev forsonet. Og brødre, der havde snydt hinanden, de fandt tilgivelse. Og de mente bestemt alle sammen, at de havde set et glimt af himlen. For de havde fået syn for, hvor stor den magt er, som den der uendelige nåde, som generalen han havde talt om, den er. Og da forsamlingen de gik hjem, så var der faldet sne. Og de her folk, de gik ud i sneen, og den var dyb, så der var nogen af dem, der snublede, og de blev dækket i sneen. Og de legede i sneen, for de var blevet som børn igen. Og de blev hvide i sneen, som om, at de var blevet vasket hvide. Og de to søstre, de stod uden for døren, og de kiggede efter folkene, og de mærkede ikke kulden. Og det var som om stjernerne, de var kommet tættere på. Og så gik de ind i huset igen, og så kom de i tanke om Babette. Der var ingen, der havde sagt noget til Babette hele aften. Så de gik ud i køkkenet, og hun sad på gulvet, og de gik hen til hende, og de takkede hende. De få ord, de havde, og de var virkelig taknemmelige i hjertet. Og Babette, hun sagde blot, jeg var engang kok på Café Anglaise. Og der var opvask på begge sider af hende, tårnhøjt. Og de to søstre, det blev virkelig tydeligt for dem. Der er jo ingen af de andre gæster, der har sagt noget til Babette hele aftenen. Så de sagde igen til hende, det var virkelig god mad. Folk var meget glade for det. Det var vi alle sammen enige om. Og så sagde de, vi vil alle sammen huske dig. Og den her aften, når du rejser tilbage til Paris. Men jeg rejser ikke tilbage til Paris, sagde Babette. Rejser du ikke tilbage, spurgte hende. Nej, jeg rejser ikke tilbage, for jeg har mistet alle i Paris. Og så fik søstrene endnu mere ondt af hende. Og efter en tid, så sagde hun, og hvordan skulle jeg få råd til at rejse tilbage? Og så sagde de til hende, men hvad med de 10.000 franc? Og hun svarede dem, man kan sige, at en middag for 12 på Café Anglaise koster 10.000 franc. På nogle timer, så havde de spist hele hendes formue, hele hendes sikkerhed og hendes alderdom. Og Filippa, hun blev fyldt med taknemmelighed over den der selvopofrelse. Og så sagde hun, du skulle ikke have givet alt, hvad du ejer, for vores skyld. Men Babette, hun forklarede dem, at hun havde ikke gjort det for deres skyld. Hun var en stor kunstner, og store kunstnere, de får noget ved at give, som ingen andre kan forstå. Og beretningen den slutter med, at Filippa hun fortæller Babette, at hun var sikker på, at i paradis, der bliver Babette den store kunstner, som Gud havde tænkt, hun skulle være. Det er for mig en historie om noget. Om at det bedste gives til dem, som har svært ved at tage imod det. At når vi modtager nåden, så overrumpler den os og ændrer os. Og vi vaskes rene som sne. Og det er som om stjernerne de kommer tættere på. De her søstre, de har siddet under forkyndelse af noget hele deres liv. Men lige pludselig, så de det. De så, hvad det vil sige, når en anden betaler prisen. Når en anden giver det hele. Og sådan er Gud over for os. Han betaler prisen. Han ser på vores uperfekte liv. Og så lader han sit perfekte liv gælde for os. Han giver alt til os. Så det er på grund af Guds nåde, at vi kan smile, når vi siger, Gud, vær mig synder nådig. Så lad os rejse os, og lad os bede til Gud. Og Gud, vi beder om, at du må vise os den her nåde. At vi må blive som børn igen. At vi må blive vasket rene som sne. At vi må få øje for din gavmildhed, og for din godhed, og for din nåde. Gud, tag det i os, som er hårdt, og gør det blødt. Gud, vi beder om, at det her budskab om din tilgivelse, om dit perfekte liv, der dækker over os, at vi må kunne se det, at vi må kunne smage det, at vi må kunne tage imod det i dag.